Korintasi 2, kreu 10. Unë vet pali, ju përbej me butësinë dhe mirësinë e Krishtit, unë që përball juve jam kaq i ndrojtur, po që bahem tri me juve kur jam larg për jush. Ju baj lutje, që kur t'jam aty mos me pas nevoj mu kallëzua dhe aq guximtar, sa menoj me kan ndaj disa njerëzve, cilt menojnë se na hecim si mas mishit. Se dhe pse jetojmë mish, na nuk luftojmë si mas mishit, se armët e luftës tonë nuk janë armët kësaj bote, po kanë fuqi prej perënis për me rrëzu kalat, të i gjujt posht argumentet, edhe çdo përpjekje që qohet kundër njohjes perënis, edhe çdo menje e bajnë me robë për me ju bindë Krishtit. Jemi gati me dënua çdo mosbindje, kur bindja juj dëbate plot. Ju i këqyr një senet si mas pamjes t'jashtme, kur dikush është i bindun veti, se i takon Krishtit, leta menon edhe i herën veti, se qysh i takon ai Krishtit, ashtu i takojmë edhe na. Se edhe në mburësha pak ma shumë për detyren, që në ka dhënë Zoti për me ju quë, e jo për me ju shkatrue, nuk isha thanë se kjo është marre. Nuk kam qef me kujtue, se po du me ju tut me letrat e mia, se dikush thotë, letrat e ti për një men janë me peshë edhe të fuqishme, po prania ti me trup është e vogël edhe fjale ti pas një vleft. Këta njerëz duhet të dinë se që shjemi me fjalë në letrat tona, kur nuk jemi aty, që ashtu kemi me kanë edhe me punë, kur do t'jemi aty të pranishëm. Se nuk guxoj me rënit, a me krahasu veten, me disa që e porositin vetë veten, po kur ata e masin veten me vetë veten, edhe krahasojnë veten me vetë veten, ata janë pa men. Me gjitha të, na nuk kemi me umbur për te masës, po kemi me unal mërëna fushës, që në ka caktu perenia, për me mujt me mërrit e ju. Se nuk jemi tu e ka përcy cakun me mburjen ton, që shkishi mujt me uba, mos me pas mërrit e ju, se derit e ju kemi ardhë me ungjillin e Krishtit. As nuk e ka përcim cakun të ju mbur me mundin e tjerve, po shpresojmë që me rritjen e besimit tuj, fusha e veprimit nër ju, ka me uzgjanu edhe ma shumë. Par me prediku ungjillin në vendet për te jush, se nuk doj me mbur për ato që janë kryn fushën e një tjetëri. Po aj që mburët, let mburët në Zotin, se nuk miratohet aj që e zgjedh vetë vetën, po aj cilin e zgjedh Zotin.